Գլուխ 47-րդ Մաս առաջին Մի քանի շաբաթ անցավ առանց որևէ փոփոխություն բերելու։ Մենք Ուեմիքին էինք սպասում, բայց նա ոչ մի նշան չէր տալիս։ Եթե ես նրան ճանաչած չլինեի Լիթլ Բրիտեյնից դուրս և երբեք արժանացած չլինեի ամրոցում ընտանևարի ընդունվելու առանձնաշնորին, կարող էի կասկածել նրան։ Բայց ես նրան շատ լավ էի ճանաչում և մեկ րոպե անգամ կասկած չունեցա նրա նկատմամբ։ Այդ ընթացքում դրամական գործերը սկսեցին մռայլ տեսք ընդունել, և պարտատերերը մեկը մյուսի ետևից ճնշում էին գործադրում ինձ վրա, որպեսի պարտքերս վճարեմ։ Սկսեցի նույնիսկ փողի պակասությունը զգալ, ուզում եմ ասել, որ գրպանումս փող չկար, և ստիպված այդ պակասը լրացրի մի քանի գոհարեղեն վաճառելով, որոնք խիստ անհրաժեշտություն չէին ներկայացնում ինձ համար։ Բայց եվ հաստատ այն համոզման էի, որ ներկա պայմաններում, երբ իմ մտադրություններն ու ծրագրերը այդքան անորոշ են, ուղղակի անսրտություն և ստորություն կլինի, եթե իմ հովանավորից փող վերցնեմ։ Ուստի Հերբերտի միջոցով նրան ուղարկեցի այդպես էլ չբացված նրա դրամապանակը, որպեսզի նա պահի իր մոտ, և մի տեսակ բավարարվածություն զգացի, դժվարանում եմ ասել ինքս ինձ կեղծելով, թե սրտանց, որ չօգտվեցի նրա մեծահոգությունից այն ժամանակից ի վեր, երբ իմացա նրա ով լինելը։ Անցավ մի որոշ ժամանակ, և հանկարծ ծանր մի զգացում համակեց ինձ, թե Էստելան ամուսնացել է։ Վախենալով, որ կարող է կանխազգացումս արդարանալ, թեև դա համարյա համոզվածության էր հասնում, ես դադարեցի թերթեր կարդալուց և խնդրեցի Հերբերտին, որին պատմել է արդեն մեր վերջին հանդիպման մասին, որ Էստելայի մասին երբեք խոսք չբացի ինձ հետ։ Ինչու պահեցի քամիներից տարուբերված ու բզկտված հույսի պատմությանի այս վերջին ողորմելի խելյակը։ Բայց միթե կարող եմ իմանալ։ Դուք ինքներդ, որ կարդում եք այս ինքնամեղադրանքը, ինքներդ կարող եք ասել, թե ինչու անկայունություն հանդես բերիք անցյալ տարի, անցյալ ամիս, անցյալ շաբաթ։ Տխուր էր այն կյանքը, որ ապրում էի, և իմ ապրած բոլոր տագնապների մեջ տիրապետող մի տագնապ կար, որ երբեք չէր հեռանում իմ տեսադաշտից, ինչպես բարձր լեռը, որ իշխող դիրքում է մնում ավելի ցածր լեռների շղթայի մեջ։ Այնուհանդերձ, վախի մի նոր առիթ չներկայացավ։ Թեև վեր էի թռչում անկողնուց, դեռ մարմինս ցնցող այն սարսափով համակված, թե Պրովիսին արդեն հայտնաբերել են, թեև գիշերները ահուդողով նստում ականջ էի դնում, սպասելով Հերբերտի վերադարձին և նրա քայլերից զգուշակություններ անում, թե դրանք սովորականից ավելի արագ են և վատ լուրեր են բերում։ Չնայած այս ամենին և նման բազում մտահոգություններին, կյանքն ընթանում էր իր սովորական հունով։ Դատապարտված անգործության և անընդհատ անհանգիստ ու կախյալ վիճակում ես միայն թիավարում էի գետով վերև ու ներքև և սպասում էի, որքան ուժերս էին ներում։ Մակընթացության ժամանակ պատահում էր, երբ գետն ի վար այնքան հեռու էի գնացած լինում, որ չէի կարողանում վերադառնալ Լոնդոն 5 ամրջի կամարների և պահպանակների մոտ գալարվող ջրապտույտները ճեղքելով։ Նման դեպքերում նավակս թողնում էի մաքսատանը կից նավամատույցում, որպեսի հետո բերեն այն թեմպլի աստիճանների մոտ։ Ես այդպես էի վարվում, որովհետև շատ անհրաժեշտ էր, որ առափնյա մարդկանց համար ես ու իմ նավակը սովորական մի երևույթ դառնայինք։ Այս աննշան հանգամանքը երկու հանդիպումների պատճառը դարձավ, հանդիպումներ, որոնց մասին այժմ ուզում եմ պատմել։ Մի օր, փետրվարի վերջերին, թիավարեցի դեպի մաքսատան նավամատույցը, երբ արդեն մթնշաղն իջնում էր։ Գետով այնքան ցած էի գնացել տեղատվության ժամանակ, որ հասել էի մինչև Գրինվիչ և վերադառնում էի մակընթացության հետ։ Ցերեկը շատ պայծառ եղանակ էր արել, բայց արևի մայր մտնելիս մառախուղն իջավ, և ինձնից մեծագույն զգուշավորություն պահանջվեց, որպեսի կարողանամ ուղի հարթել ամբողջ գետով երթևեկող նավերի միջով։ Եվ գնալիս, և վերադառնալիս լուսամուտին տեսա պայմանական նշանը։ Ամեն ինչ կարգին է։ Քանի որ երեկոյան ցրտեց, ես էլ մրսում էի, որոշեցի իսկույն և հետ ճաշել և որովհետև տանը միայն ժամերով հոգեմաշ առանձնությունն էր սպասում ինձ, մտածեցի ավելի լավ չի լինի, եթե ճաշից հետո թատրոն գնամ։ Այն թատրոնը, որտեղ մի ժամանակ Mr. Wopsle-ը խիստ կասկածելի փարքի պսակի էր արժանացել, գտնվում էր մոտակայքում, գետի ափին։ Հիմա այն ոչ մի տեղ չի գտնվում, և ես որոշեցի հենց այդ թատրոնը գնալ։ Համոզված էի, որ Mr. Wopsle-ին չէր հաջողվել վերակենդանացնել անգլիական թատրոնը, ընդհակառակը, ինքն էլ մի մասնակիցն էր այն անկման, որ թատրոնն էր ապրում։ Մի ժամանակ ազդագրերով չարաբաստիկ լուր տարածվեց, թե նա հավատարիմ սևամորթի դեր է խաղում։ Սևամորթ, որ ծառայության մեջ է գտնվում ազնվական ծագում ունեցող մի փոքրիկ աղջկա և նրա կապկի մոտ։ Մի անգամ էլ Հերբերտը տեսել էր, թե ինչպես նա հանրության ծիծաղն է շարժում, ներկայանալով որպես արյուն ռուշտ թաթար, կղմինդրի պես կարմիր դեմքով, շուրջ բոլորը զանգակներ կախված այլանդակ գլխարկով։ Ճաշեցի այն ճաշարաններից մեկում, որոնց Հերբերտն ու ես սովորաբար աշխարհագրական էինք անվանում, որովհետև այնքան շատ էին պորտվեյնի բաժակների հետքերը ամեն մի սփռոցի վրա, որ ամեն մի թիզն այդտեղ աշխարհի քարտ էր ներկայացնում, իսկ ամեն մի դանակի վրա այնպես էին դրոշմվել սառած ճաշահյութերը, որ նմանվում էին քարտեզի վրա երևացող ուրվագծերի։ Մինչև որս էլ լորդ քաղաքապետի տիրույթում հազիվ թե ճարվի մի որևէ ճաշարան, որը աշխարհագրական չլինի։ Եվ ժամանակը մի կերպ կարճեցի, մերթ հացի փշրանքների վրա ննջելով, մերթ չռված աչքերով նայելով գազի լապտերի բոցին և մերթ եփվելով խաշվող ճաշերի ջերմության մեջ։ Քիչ-քիչ ուշքի եկա և վեր կենալով գնացի ներկայացումը դիտելու։ Բեմի վրա նորին մեծության ծառայության մեջ գտնվող կորովի մի բոցման էր։ Գերգերազանց մի մարդ, միայն թե ցանկալի էր, որ նրա տաբատ առանձին տեղերում այդքան շատ պիրկ չլիներ, իսկ ուրիշ մասերում այդքան լայն ու արձակ, որը բոլոր մանր մարդկանց գլխարկները բամփելով իջեցնում էր միջև նրանց աչքերը, թեև շատ մեծահոգեր ու անվեհեր։ Միաժամանակ և չէր ուզում լսել այն մասին, որ մեկն ու մեկը հարկ վճարի, թեև հիանալի հայրենասեր էր։ Նա իր գրպանում մի տոպրակ լիքը փող ուներ, ինչպես պուդինգ նանձեռոցի մեջ փաթաթված, և այդ փողերով աղմկալից խրախճանքով ամուսնացավ սպիտակեղեն վաճառողի դեռատի աղջկա հետ։ Պորտսմութի ամբողջ բնակչությունը, ըստ վերջին մարդահամարի ընդամենը 9 հոգի, ծովափ էր թափվել և սեփական ձեռքերը շփելով ու միմյանց ձեռք սեղմելով երգում էր. «Լցրեք բաժակները, լցրեք բաժակները»։ Համենայն դեպս սևաթույր մի հնոցապան, որ բաժակը չլցրեց և ընդհանրապես հրաժարվեց անել այն ամենը, ինչ առաջարկում էին իրեն, և որի սիրտը նույնքան սև էր, այդ մասին բոցմանն ինքը բացահայտորեն ասաց, որքան գլխի շնորհիվ երևացող նրա ամբողջ մարմինը, հրահրեց երկու այլ հնոցապանների, որպեսի նրանք ամեն տեսակի դժվարություններ ստեղծեն աշխարհում բոլորի համար, և դա իրագործվեց այնպիսի հաջողությամբ, հնոցապանի ընտանիքը խիստ մեծ ազդեցություններ քաղաքական կյանքի ասպարեզում, որ մի ամբողջ երեկոյի կեսը հարկ եղավ, որպեսի իրերի վիճակը կարգավորվի, իսկ այդ ոչ մի կերպ գլուխ չէր գա, եթե չլիներ սպիտակ գլխարկ դրած, սև գուլպաներ հագած և կարմիր քթով ազնիվ, դեռևս փոքրահասակ նպարավաճառը, որը կասկարայով զինված մտավ ժամացույցի մեջ։ Լսելով գաղտնի խոսակցությունը դուրս եկավ ժամացույցի միջից և իր կասկարայով թիկունքից հարվածելով, գետնատարած փռեց բոլոր նրանց, ովքեր չէին հավատում, որ իր լսածը ճշմարտություն է։ Ահա այստեղ էլ բեմ դուրս եկավ Mr. Wopsle-ը։ Մինչ այդ նրա մասին ձայն ծպտուն չկար։ Ծնկակապի շքանշանը կրծքին, իրենից ներկայացնելով արտակարգ լիազորությունների տեր բարձր աստիճանավորի, որ հենց նոր էր ժամանել ծովակալությունից։ Նա հայտարարեց, որ բոլոր հնոցապանները տեղն ու տեղը պիտի ուղարկվեն բանտ, և որ ինքը բոցմանի համար բերել է անգլիական դրոշը որպես մի համեստ գնահատություն հասարակության մատուցած նրա ծառայությունների։ Բոցմանը կյանքում առաջին անգամ լինելով կորցրեց իր առնական կորովիությունը, աչքերը պատկառանքով լի չորացրեց դրոշով և հետո, վերագտնելով իր զվարթությունը և Mr. Wopsle-ին ձերդ մեծափայլություն կոչելով, թույլտվություն խնդրեց նրա ձեռքը սեղմելու։ Mr. Wopsle-ը, զիջելով նրա թախանձանքին, իր արժանապատվության բարձր գիտակցությամբ մեկնեց ձեռքը, որից հետո նա անմիջապես մի փոշոտ անկյուն քշվեց, որովհետև բեմում մյուս բոլորն անցան նավաստու պարը պարելու։ Ահա հենց այդ անկյունից, հասարակությանը դժգոհ հայացքով դիտելիս, նա նկատեց ինձ։